Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Práve sme dopozerali niečo, čo by sme povedali, že detské video o dôležitej časti reči, ktorú Pán Ježiš Kristus mal na vrchu. Začína blahoslavenstvami a Pán Ježiš ďalej hovorí veľmi dôležité veci o živote človeka, ktorý ho chce nasledovať. Prečítajme si tento biblický text, je zaznamenaný v Matúšovi v 7. kapitole, verše 12 až 14. Tie slova Pána Ježiša sú takéto. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon aj proroci. Vchádzajte tesnou bránou. Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Dovolte ešte jeden mládežnickejší, ale veľmi verný preklad tohoto istého textu. Znie nasledovne. Rob ľuďom to, čo by si chcel, aby oni robili tebe. Jednoduché. Toto je v skratke celé Božie nastavenie. Nechoď automaticky, kam ide dav. Široká cesta je pohodlná, otvorená a všetci tam idú. Nemusíš nič riešiť, nič meniť, nič obetovať. Lenže vedie na zlé miesto. Božia cesta je iná. Je úzka, nevždy pohodlná, nevždy populárna. Niekedy budeš musieť povedať nie, aj keď ostatní hovoria áno. Niekedy pôjdeš proti prúdu a možno na nej nebude veľa ľudí. Ale táto cesta vedie k životu. Nie všetko, čo je populárne, je správne. Nie všetko, čo je náročné, je zlé. Široká cesta má málo followerov. Úzka cesta má správny smer. Možno si pamätáme tento text od detstva, z detskej biblickej triedy, kde sme sedeli a počúvali. Možno ste uverili ako dospelý človek a našli ste tento text. A tento text je veľmi jednoduchý na jednej strane, je veľmi nepríjemný na druhej strane. Tento text sa nečíta dobre, že wow, super. A na tretej strane je tak jednoduchý, že akoby veľmi ľahko sa minieme toho, čo tento text v skutočnosti znamená. Teda tak, ako sme si povedali, Pán Ježiš, niekde na začiatku svojej služby, keď ľudia nevedia presne, kto je pokrstený, ľudia vedia, že je jedinečný prorok, ako neskôr čítame, nie celkom presne rozumia, čo to znamená. Čakajú, keď začne rozprávať o tom, o čom je teda jeho učenie. Niektorí ho považovali za rabína, rabín vždy prišiel a predstavil takéto svoje učenie, ako vníma Božie pravdy. A tak Pán Ježiš v jednom momente si sadá na vrch a odtiaľ poznáme celý tento text zaznamenaný v Matúšovi 5, 6, 7 ako kázeň na vrchu. A naozaj je to taký manifest kresťanstva. Je to prehlásenie toho, o čom kresťanstvo je. A tí nadšení ľudia, ktorí prišli a mali tie radosné očakávania, aké super kresťanstvo alebo nasledovanie Ježiša môže byť, sú prekvapení. Niekedy ich to až tak zoviera. To naozaj? Počujú paradoxy, počujú niečo, čo sa nepočúva príjemne a napriek tomu celým tým posolstvom znie taká vášeň. Ja to chcem, je to dobrodružné, ja by som to naozaj chcel zažiť. A tak sa bije v ľuďoch, sa bijú tieto dve emócie. Chcel by som to, je to božské, je to božie, je to niečo naozaj, že wow, byť súčasťou tohoto, byť takýto, je fantastické. Na druhej strane, ja to vlastne nechcem. Život môže byť aj oveľa pohodlnejší ako práve toto. A celá táto kázeň na vrchu vlastne vrcholí tam, kde sme my začali dnes ráno. Pán Ježiš tu hovorí tú veľmi známu vetu. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon aj proroci. Akoby zhrňuje. Je to taký vrchol, je to Mount Everest celého učenia, ktoré prináša. A ono sa len začína odvíjať v tomto smere. A možno si poviete, ak ste pozorne sa pripravovali na maturitu minulý rok, že no počkaj, ale toto už povedal niekto predtým. Pán Ježiš toto hovorí niekedy okolo roku približne 30, ale je to spomínané aj v Talmude, respektíve nie v samotnom Talmude, ale učenci Talmudu hovorili niečo podobné. Ale Konfucius, približne 500 rokov pred Kristom, povedal niečo podobné. Povedal asi toto. Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty iným. A mimochodom toto potom opakovali grécky, stoickí filozofovia a hovorili to isté. Toto bol známy výrok už v čase Krista, nie nevyhnutne tam, kde Kristus hovoril, ale bol známy výrok, ktorý hovoril, to, čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty iným. A dokonca my dodnes si to často tak hovoríme, že Ježiš povedal to, čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty iným. Ale to nie je úplne pravda. To nie je vôbec pravda. Pán Ježiš zobral tento známy výrok, to, čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty iným, na úplne inú úroveň. Na úroveň odtiaľto sem. Na úroveň, ktorá posúva človeka z náboženského života na novú, dobrodružnú, nadchýnajúcu, Bohom inšpirovanú cestu. A tá znie z toho negatívneho definovania to, čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty iným. To je veľmi pasívny mod. Ostanem sedieť. Nikomu neublížim, nikto neublíži mne, môžem prežiť svoj život. Paráda. Pán Ježiš ide oveľa ďalej. Obracia tento výrok a predstavuje nové obdobie naplnenia celého zákona a prorokov. Úplný vrchol. A hovorí, to, čo chceš, aby robili tebe, to rob aj ty iným. Pozýva k niečomu novému. A samozrejme, všetci ako počuli tento výrok, tak si isto hovoria otázku, ale ako? Ako sa to dá? Ako sa dá, a teraz zrazu si spomínali na to, čo tu Ježiš hovoril, ako sa dá nastaviť, dovtedy počuli, facku môžeš dať, keď dostaneš. Ale ako sa dá nastaviť druhé líce vtedy, keď dostanem? Aká je táto cesta? Čo to znamená? A Pán Ježiš odpovedá a začína hovoriť tento teda známy, jednoduchý a predsa tak dôležitý biblický text. A keď hovoríme o tom, že sme nasledovníci Pána Ježiša Krista, keď končíme stériu po stopách, keď chceme ísť po stopách Pána Ježiša Krista, tak verím, že by sme mali veľmi spozornieť. Takže poďme na to. Tento text hovorí o dvoch cestách a o dvoch bránach. Už tu je to niekedy tak, že ho tak počúvame jedným uchom dnu, druhým von a pamätáme si úzkú cestu a širokú cestu a tak. Je to trošku viac. Je to úzka brána a úzka cesta. Zastavme sa tu, ako vôbec pôjdeme ďalej, pretože my v slovenčine, ale mimochodom aj vo väčšine prekladov, či úzka brána alebo úzka cesta, používame to isté slovo, ten istý preklad, úzka. Ale už tu, keď to Ježiš hovoril, to bolo trošku inak. Takže najprv, keď Pán Ježiš hovoril o úzkej bráne, tak použil iné slovo, na to slovo úzky, ako na slovo úzka cesta. Úzka brána, použil to slovo stené. Mimochodom, dodnes používané slovo v medicíne. Stenosis je zúženie. A akékoľvek zúženie, či sa to týka vašich žíl, aorty, čohokoľvek, sa dodnes volá stenosis. Úzka brána znamená, že niečo má obmedzenú veľkosť. Neviete cesto vojsť. Je to rozmerový parameter. Je to len takto veľké a neviete cesto prejsť. Ak ste väčší, neviete cesto vojsť. A Pán Ježiš hovorí, že tá brána je úzka. Tá cesta, to slovo úzka znamená niečo iné, za chvíľu budeme počuť, ale teda brána je úzka. A ten obraz, ktorý tu kreslí, ktorý tu hovorí, je, že kráľovstvo Božie, Božia prítomnosť, je niečo, čo je úzke, lebo do Božieho kráľovstva, do Božej prítomnosti nemôžeme priniesť bagáž všetkého možného. Hriechu, egoizmu, našej starej povahy, našej nevrelosti, toho všetkého, kto sme my. Len takto priniesť do neba. Len takto priniesť do Božej prítomnosti. Len takto preniesť do Božieho kráľovstva. To nefunguje. Pán Ježiš jasne hovorí, tá brána je úzka. Cez túto bránu neprejde zlé, neprejde hriech, neprejde niečo, čo nie je spojiteľné s Bohom. Ježiš priniesol cestu, ako uvidíme, ale hovorí najprv ten parameter veľmi jasno. je úzka brána. Akokoľvek sa ti zdá, že svet je zlý, ľudia sú zlí. Chcem povedať, že Boh je veľký, je dobrý, je svätý a pozýva nás. A pozýva nás, cez tú bránu sa dá prejsť a tá brána je čistá, svätá. Boh je dobrý, je veľký, je mocný, je živý, je aj dnes. A pozýva nás, aby sme nechali to, čo potrebujeme nechať pred tou bránou, aby sme mohli vojsť do toho, čo Boh má pre nás. Prosím, nenechajme sa udupať starostiami života tak, že stratíme ten ideál o Bohu. Lebo ten ideál o Bohu je realitou, je Božou realitou. Boh nás pozýva. Je to pre nás, je to možné. Dá sa prejsť tou úzkou bránou. Boh nás volá, aby sme ňou prechádzali, aby sme ju žili. Je to pre nás v 21. storočí. Je to pre nás tu a teraz. Teda je úzka brána, je to parametrová záležitosť. Do Božej prítomnosti nevôjde, lebo sa tam nezmestí to, čo je hriešne, to, čo je zlé, to, čo je nedobré, lebo nás pozýva k niečomu presne opačnému. No a potom hovorí, že k tejto úzkej bráne vedie úzka cesta. Avšak túto slovo úzka je už úplne iné slovo. Má úplne iný význam. V gréčtine to je to tetlemené a znamená niečo, ako keď prežívate tlak. Keď vo svojom živote tlačíte, ale nepredstavme si to na živote, sa to ťažko predstavuje, ale úplne doslova to slovo by znamenalo napríklad prež na víno, teraz je vinobratie, sa blíži. Prež na víno, viete, ako funguje ešte ten klasický. Natlačíte hrozno do toho prešu a začnete tlačiť. A zrazu, ja som to ako malý chlapec robíval, bolo to strašne milé, zrazu z dola vám tečie ten mušt. Ako malý chlapec som nerozmýšľal nad tým, ako sa cíti to hrozno, keď ho tam dávate. A to slovo úzka znamená pozvanie na proces, na cestu, v ktorom dovolíme, aby tlak pôsobil na nás. Nie preto, že by to bolo príjemné, hoci nie vždy to je príjemné, ale zároveň niekedy to nevieme ovplyvniť. Ale preto, lebo v tomto procese sa premieňame, sa dejú v nás veci takého charakteru, že keď prídeme k tej tesnej bráne, tak zrazu sme pripravení. Nie je to len také preplávanie životom, nájdenie si tej cesty ľahšieho odporu. A to už je také oveľa praktickejšie. Je ľahké v živote hľadať cestu minimálneho odporu. Je ľahké zostať niekde len tak pohodený, ale prejsť výzvami života, prejsť tými otázkami, ktorým čelíme, čeliť tej situácii, do ktorej sa dostávame, dovoliť Bohu, aby nás premieňal v tomto procese. To je tá úzka cesta. Chce to naše zapojenie, chce to naše rozhodnutie, že sme ochotní čeliť tomu tlaku. Lebo ten tlak vytvára na tej ceste, prináša na tej ceste výsledky, prináša na tej ceste zázraky. Viete, je veľká skupina ľudí a všetci máme chuť byť nimi, ktorí sedia niekde na boku a čakajú na Božie zázraky. Tlieskajú Božím zázrakom. Ale je možno menej ľudí, ktorí sú pripravení vstúpiť na tú cestu. Ísť tou cestou. Táto cesta, nepredstavte si ju ako nudnú, nepredstavte si ju ako nezábavnú. To je to, čo tí učeníci tam počuli, ako sedeli na tom vrchu. To bolo dobrodružné, to pozývalo, to ťahalo, ale to bolo náročné. Neviem, či poviem dobrý príklad, ale ak ste išli niekde v krásnom priesmiku, ak ste išli, neviem, Janošikovými dierami hore po tých rebríkoch, v Slovenskom raji po rebríkoch, to je tá úzka cesta. Vy potrebujete často sa rozhodnúť už dole, že v aute ostane ruksák, že všetky tie, neviem aké, kozmetické, sladké, neviem aké veci musíte nechať niekde dole, lebo idete úzkou cestou, idete cestou, ktorá prinesie výhľad, idete cestou, v tomto príklade našom, hej, turistickom, idete cestou, ktorá prinesie niečo nadchýnajúce. Môžete ostať dole a nalievať sa kofolou celý deň a počkať ostatných, kým prídu. Je to možnosť, môžete byť pohodení v tom bufete. Alebo sa môžete vybrať na cestu. Na cestu, kde sa budete musieť vzdať veci, na cestu, kde niekedy budete stáť na jednej nohe, na cestu, kde sa to niekedy bude šmýkať, na cestu, kde sa niekedy budete musieť držať buď toho rebríka, alebo držať tej reťaze, aby ste prešli nad prielom hornádu, alebo čokoľvek to je. Toto je tá úzka cesta. To je to rozhodnutie, ktoré robíme. či zostaneme niekde dole pohodení a čakáme a budeme počúvať zážitky iných, alebo sa vydáme na tú úzku cestu. Kde je Boh? Kde sú Božie zázraky? Kde my do toho aktívne vstupujeme a dovolujeme, aby prišla premena? Prečo však ísť do tohoto úsilia? Prečo to stojí za to? Prečo mám teda v živote sa vydať, toto je koncept, ktorý prechádza celým písmom, prečo sa vydať, a 2. Petrova hovorí, vydajte sa ako živé kamene, aby ste boli súčasťou Božej stavby. Prečo to všetko mám robiť? A Pán Ježiš to všetko v tomto texte zahrňuje. Hovorí, sú dve cesty, je tá úzka a potom je tá široká. A tá široká cesta vedie do záhuby. A opäť letmým čítaním, keď čítame, tak slovo záhuba si predstavíme. Veľmi často si mimochodom zjednodušujeme celý tento text na to, že toto je len, v úvodzovkách len, o tom, že či raz budem alebo nebudem spasený. Avšak Pán Ježiš Kristus tu hovorí o živote, o životnej ceste. A teda hovorí, môžeme ísť tou úzkou cestou, tak ako sme si ju popísali, alebo tou širokou, ale tá široká vedie do záhuby. To slovo záhuba, tá prvá predstava je, že to je to, že nezískam večný život a budem vo večnosti bez Boha. A Biblia popisuje, čo znamená život bez Boha. Avšak je to ešte aj oveľa viac. To slovo záhuba, alebo teda apoloe, hovorí, že je to primárne, alebo na jednej strane to, čo tým myslíme, nejaký koniec, večný koniec, konečné potrestanie, ale veľmi silno toto slovo v sebe nesie ešte jeden dôležitý aspekt a to je ešte niečo, alebo rovnako niečo veľmi zlé a to je minúť sa cieľa, prehrať. Premárniť, zničiť. Ako márnotratný syn prehráva svoje životné dedičstvo, ako niekto zajde do kasína a prehrá celé svoje imanie, prípadne imanie iných ľudí, tak ako gamblery často prehrajú svoj vlastný byt, tak vážne je to slovo apoloea. Zničiť, premárniť svoj život. To je tá záhuba. Záhuba je premárniť svoj život, minúť sa cieľa. Jedna z definícií hriechu, kľúčová definícia hriechu, je minúť sa cieľa. Teraz toto slovo záhuba a jeho slovný koreň je opakovane použité v Novej zmluve a to nám len počiarkuje, ako veľmi toto tým Ježiš myslel. Minúť sa cieľa, prehrať, premárniť život, žiť život taký dvojaký, vonku ufrflaný, nahnevaný, v zbore nejaký tváriaci sa a ledva to dám do neba. Ježiš nás upozorňuje, nepremárni tento svoj život, nerob to. Neprehraj ho, ako ten marnotratný syn, celé dedičstvo. Nevyhoď to von, lebo to je to, čo sa robí na tej širokej ceste. Tam vedie tá široká cesta do úplného premárnenia. Toľko dobrých vecí. Preto Biblia hovorí tak radikálny výrok. Kto môže robiť dobre a nerobí robí hriech? Čo je toto za kresťanstvo? To je tá podstata, ktorá je tu vystihnutá. Robiť tie Božie veci, dobré veci, k tomu sme povolaní. To je ten nobl cieľ, ku ktorému nás Boh zmocňuje a volá. Toto je to, čo sa tu deje. A mimochodom teda to isté slovo je spomenuté, alebo koreň tohto slova je spomenutý v príbehu, keď žena polieva nohy Pána Ježiša Krista v Matúšovi 26. kapitole tým vzácnym parfémom. A učeníci to rozporujú a hovoria, premárnené. To je ten slovný význam. Dokonca stratené. Pri stratenej minci a všetkých týchto ďalších príkladov, ktoré sú uvedené, je tiež stratená minca, stratená ovca, stratený syn. Je tiež to isté slovo použité. Teda Biblia nám hovorí, široká cesta vedie do takého premárnenia. Tá široká cesta, to slovo ktoré je tam spomenuté, eurochiros, je použité mimochodom jedenkrát v Biblii. A popisuje, aká tá široká cesta je. Široká cesta je cesta bez odporu, je cesta bez úplaku, je cesta bez zovrenia. Ak ten jednoduchý obraz si vieme nechať, je cesta v tom bufete dole, kde sa napchávam niečím nezdravým a sedím a čakám. Ak by sme si mohli dovoliť, je to prosto cesta bez zovrenia, bez niečoho, čo prináša. Ak by sme si mohli dovoliť extrémny medický príklad, tak by sme povedali, že je to cesta ako keby sme chceli pôrod bez kontrakcií. Život je tam, potenciál je tam, ale my nie sme ochotní vstúpiť do toho tlaku, aby sa narodil život. To je tá široká cesta. Stačí ti pasivita, stačí ti ostať sedieť, stačí ti ostať len tak plynúť životom. A vedie to do tej záhuby, do minutia cieľu. Ale opak, a tu vrcholí náš text, úzka brána, alebo úzka cesta, ktorá vedie k úzkej bráne, vedie k čomu? Vedie k životu. To slovo, ktoré tu je použité, je slovo zoe. My sme si to už hovorili. Biblia, keď hovorí o živote, tak používa tri slova, tri významy, ako popisuje život. Ten prvý je bios. Bios je naša biologická existencia. So všetkou tou komplexitou, ako zázračne život vzniká, prebieha a na konci končí. Od toho slova bios máme biológiu. Potom druhé slovo, ktoré popisuje život, je psyché. Je to bohatstvo nášho vnútorného života. Je to to, kým sa môžeme stať. Je to to, aký môžeme byť. Je to to, čo si v praxi predstavíte, že ste s niekým a je tak dobre s ním a ste s niekým iným a je to tak ťažké byť len v jeho prítomnosti. Od toho máme slovo psychológia. A potom tretie slovo, ktoré je použité aj pri tejto úzkej ceste a úzkej bráne, je život. Táto úzka cesta vedie k životu, teda k tomu zoe. Zoe je Boží život, je božská kvalita života. Je to život, ktorý patrí Bohu, vychádza z Boha, je z Boha, nevieme ho dať sami zo seba, ale sme do neho pozvaní, aby sme v ňom plnohodnotne žili. Je to život, v ktorom je Boh. Je to život, ktorý obohacuje, ktorý pretrváva a ktorý v konečnom dôsledku je večný. Jan 10.10 hovorí, prišiel som, aby mali život. Taký, len taký? Nie. Aby mali život v hojnosti. A tá záverečná výzva, ktorú dostávame pri tomto príbehu úzkej brány a úzkej cesty a širokej brány, ktorá vedie do záhuby, je hľadajte. Hľadajte túto cestu. Tento text nám hovorí, že mnohí idú tou širokou cestou, ale málo je tých, ktorí nachádzajú tú úzku cestu. Úzka cesta je pre nás. Je to ponuka. Je to dobrodružná cesta. Je to cesta, ktorá prináša život. Je to cesta, kde do Božej prítomnosti nevôjde nič, čo tam nepatrí, ale my sme pozvaní prejsť tým nekomfortným tlakom, lebo je niečo viac, je niečo väčšie, čo prichádza do nášho života. Hľadajme ho. A Ježiš na začiatku vlastne úplne jednoznačne hovorí a pozýva nás, vchádzajte touto cestou. Toto má obrovský význam. Doteraz, dovtedy teda, Boh dával pre človeka vždy dve cesty. Mojžiš, predtým ako zomrel a Boží ľud vošiel do zasľúbenej zemi, hovorí o dvoch cestách a hovorí, vyberte si tú dobrú. Eliáš na vrchu Karmel hovorí o dvoch cestách a hovorí, ľudia, vyberte si, buď poďte s Bohom, alebo choďte tou druhou cestou. Celou starou zmluvou znie pozvanie, vyberte si tú dobrú cestu, ale Ježiš prichádza a odomýka niečo, čo je absolútne kľúčové a odomýka to na začiatku tohoto príbehu a hovorí, vchádzajte. Už nie vyberte si, ale hovorí, vchádzajte. Poďte a vôjdite do tejto cesty. Poprosím hudobníkov, aby sa prijali. My dnes budeme mať Večeru Pánovú a dovolte mi zobrať všetkých nás k jednému jedinečnému momentu v živote Pána Ježiša Krista, ako pristúpime k stolu Pánovmu. Je napísaný v Matúšovi 26. kapitole verše 36 až 39. Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto zvané Getsemani a povedal učeníkom, sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedeových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal, veľmi smutná je moja duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mňou. Trochu poodišiel, padol na tvár, modlil sa takto. Oče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich, nie ako ja chcem, ale ako ty. Ježiš prichádza do Getsemanskej zahrady. Slovo Getsemané nás prepája s našim príbehom. Skladá sa z dvoch slov. To prvé, get, je lis. Je miesto na lisovanie. Je tá úzka cesta. Šemen je olej. Ten olej, ktorý vyteká potom, ako je v tom tlaku, ako je v tom lise. A ja poprosím všetkých nás, aby sme povstali, ako spájame tieto dve biblické pravdy. Úzka cesta, ten tlak, ten lis, ten pres, to, do čoho sa nám trošku tak nechce, hoci cítime, že to povolanie, to volanie je božské. A Ježiš, ktorý prichádza do Getsemanskej záhrady a presne to nielen popisuje, ale prechádza týmto tlakom pred nami. Ide pred nami a robí cestu. Ide pred nami a hovorí toto pozvanie jeho Syna Božieho. Prináša prielom, prináša víťazstvo, prechádza tú cestu pred nami ako ten, ktorý vedie po tej ceste. Viete, ten sprievodca, horský sprievodca, ktokoľvek, kto vedie po ceste, musí mať tú cestu dobre prejdenú. A Ježiš prechádza touto cestou. Cestou Getsemane, cestou toho tlaku, toho lisovania, toho prešu. Cestou, z ktorej prichádza olej, ktorý prináša život. A ako to čítame, rozumieme, že presne takto to je. Skôr ako čokoľvek urobí, cítime tam hlbokú agóniu. A hovorí dvom učeníkom, poďme sa modliť. A modlí sa a hovorí, smutná je moja duša až na smrť. Zostaňte so mnou, bdejte. A trochu podišiel a padol na svoju tvár a modlil sa, oče môj, ak je to možné, nech odíde tento kalich odo mňa. Toto je taká tá modlitba, ktorú zažívame na tej úzkej ceste. Ale ešte raz, to, čo Ježiš tu urobil, ako následne išiel na kríž, ako následne zomrel za naše hriechy, stal sa tým sprievodcom, ktorý nás vedie na našej úzkej ceste, životom do úzkej brány a do života podľa toho, ako to on priniesol a tak, ako to Boh vždy zamyslel.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.